Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Še 5 dni in v Kanu se bo začel osrednji dogodek v svetu filmske umetnosti, letos še posebej slovesen, saj bo festival predstavil svoj jagodni izbor že 70-tič. Lani pa sta bila tam nagrajena tudi filma Ameriška ljubica Andrea Arnold, ki je presunljiva podoba revščine in brezupa, s katerima so soočeni ameriški najstniki. Film Osebna stilistka pa je Francozu Olivieru Assayasu prinesel nagrado za najboljšega režiserja. Oba filma sta sveža v naših kinodvoranah, tako kot tudi akcijski spektakel Kralj Artur, legenda o meču, s katerim Guy Ritchie ponuja 3D uvod v angleško legendo za nove generacije. Znan pa je tudi program festivala Kino Otok, ki bo v Izoli potekal v začetku junija. Pestro je dogajanje v slovenski kinoteki, kjer se bo retrospektivi del Puriše Đorđevića v ponedeljek pridružila še retrospektiva domačega ustvarjalca Filipa Robarja Dorina. Najprej pa poglejmo v Cannes, kjer se bo v sredo začel 70. festival, leto zaradi francoskih volitev pomakne nekoliko globje v maj. Festivalski uvod jubilejnega festivala bo pripadel Francozu Arnaudu Desplechinu, režiserju nepozabne božične zgodbe. Sicer pa se bo za Zlato palmo potegovalo 19 celovečernih filmov, na novo je v srednji sekciji festivala švedski režiser Ruben Östlund. Kot vedno so pred festivalom pričakovanja velika, prav tako vznemirjanje. V Cannes prihaja njegov dvakratni laureat Michael Haneke, ki je tudi svoj novi film Happy End posnel s francosko igralko Isabelle Huppert, tema njegovega filma pa so tokrat begunci. Pa tudi sicer se program bere kot zajtrk prvakov. V najlepši filmski dvorani, v teatru Lumière, se bodo v 11 dneh zavrtele premiere filmov s podpisi Sofia Coppola, Lynne Ramsey, Naomi Cavase, Yorgos Lanthimos, Andrej Zviagincev, Sergej Luznica, François Ozon, Fatih Akin in tako dalje. Eden od vrhuncev festivala njegovega netekmovalnega dela bo projekcija prvih dveh nadaljevanj Twin Peaksa Davida Lyncha. Izjemna dogodka pa bosta prav zagotovo tudi premieri dokumentarnih filmov dveh francoskih velikanov, Raymonda Depardona, ki v filmu 12 dni izpostavlja nepregledno množico brezimnih ljudi, ki jih v Franciji vsako leto sprejmejo v psihiatrično oskrbo brez njihovega privoljenja, in Claude Lanzmanna, človeka z izjemno moralno avtoriteto. Tokrat se je 91-letni režiser posvetil Severni Koreji. Cannes pa ima seveda tudi svoj zvezdniški del. 70. festival bo festival avstralke Nicole Kidman, ki bo na rdeči preprogi neprestano, saj nastopa kar v 4 filmih. Še bolj pa ga bo gotovo zaznamoval Pedro Almodovar, predsednik uradne žirije. Po lanski uspešni in odmevni predstavitvi restaurirane Doline miru Franceta Štiglica med kanskimi klasiki se letos slovenski film spet vrača na sejmišče. Tam se bo predstavilo 5 novih celovečercev, in sicer Ivan Janeza Burgerja, Ustrajanje Mihe Knifica, Družinica Jana Cvitkoviča, Slovenija, Avstralija in jutri v svet Marka Nabršnika in Rudar Hane Avi Slak. V evropski program Producent na potezi je bila letos izbrana Petra Vidmar, Slovenski filmski center pa bo na posebnem dogodku predstavil tudi ukrep denarnih povračil. It's a business opportunity. We go door to door, we sell magazines, we explore like America, we party. Come with us. Anybody's gonna miss you. In zdaj domači filmski spored. V tednu, ki je že skoraj za nami, sta se premierno zavrtela kar dva filma, ki sta lani slavila v Kanu. Za premiero tedna smo izbrali film Britanke Andrea Arnold Ameriška ljubica. Zanj je prejela nagrado žirije, ki je tretja po teži. Na premieri je povedala, da je film nastal kot preplet romantične predstave o Ameriki, s katero je odraščala, in slike sodobne Amerike, ki si jo je ustvarila na potovanjih. V filmu je na neopazen način postala del skupine mladih, ki v iskanju zaslužka potuje po Ameriki, kombi pa je njihov dom. Več v filmu Ameriška ljubica Tessa Drew.
Angležinja Andrea Arnold je že svojim scenarističnim in režijskim celovečernim prvencem Rdeča cesta iz leta 2006 navdušila gledalce in kritike. Zanje na Kanskem filmskem festivalu prejela veliko nagrado žirije. Prestižna priznanja pa je dobila tudi za svoje naslednje filme – Akvari, Viharni vrh in zdaj za Ameriško ljubico. Britanci imajo močno tradicijo filmov, ki se posvečajo ljudem z družbenega dna. Pomislimo samo na dela Mike'a Lee'a ali Kena Loacha. Lahko bi rekli, da to usmeritev nadaljuje tudi Andrea Arnold, se pa v središču njenih filmskih zgodb vedno znajdejo ženske, zelo pogosto najstnice, torej ženske na prehodu v odraslost. In zanimivo je, da se jih ne boji prikazati v vsej njihovi ranljivosti in nerodnosti. Glavni lik Akvarija je denimo 15-letnica, pripadnica nižjega razreda v Angliji, ki se naivna kot je, pusti zapeljati partnerju svoje mame. Obenem dekle ugotavlja, kako brezupno je iskanje zaposlitve, če pripadaš neprivilegiranemu družbenemu razredu. Že pri Akvariju je bilo osvežujoče, da je Andrea Arnold izrazito socialno obarvano tematiko uspela na platno prenesti brez nepotrebne sentimentalnosti, jokavosti ali moraliziranja, torej samo z natančnim prikazom dogajanja in delovanja likov. Izreden čut za pripovedovanje zgodb pa je še izpopolnila v svojem prvem ameriškem filmu Ameriški ljubici. Glavni lik je 18-letnica, ki se pridruži skupini mladih z ameriškega družbenega dna. Andrea Arnold je s svojim filmom podala ostro kritiko ameriške družbe in ustvarila odličen film Ceste. Protagonisti filma so ljudje, ki iščejo svoj prostor pod soncem, kljub temu, da jim ga družba ne priznava. Ponovno brez sentimenta, patosa, zato pa s čutom za čarobnost trenutkov, kot jih doživlja glavna junakinja. Andrea Arnold v svojih filmih tudi uspešno prepleta igro profesionalnih igralcev in naturščikov. Že pri Akvariju je v glavno vlogo postavila najstnico, torej neprofesionalko. Pri Ameriški ljubici pa je bilo prav tako ključnega pomena, da je k sodelovanju povabila mlade, ki jih je dobesedno našla na cesti. Z odlično glavno igralko Sašo Lane Brett. Andrea Arnold je svojo kariero začela kot igralka in svoj celovečerni prvenec posnela pri 45-ih, a je v 11 letih od takrat dobila status ene najbolj talentiranih in samosvojih filmskih ustvarjalk oziroma ustvarjalcev. Na platna prinaša zgodbe, ki jih sicer v svetu filma ne srečamo prav pogosto.
Poslušate oddajo Gremo v kino, še ostajamo pri lanskem kanskem programu v naših kinodvoranah. Žirija je lani nagrado namenila Francozu Olivieru Assayasu, ki je s filmom Osebna stilistka ob Xavieru Dolonu postal najboljši režiser festivala. V glavni vlogi gledamo Kristen Stewart, ki se bo letos tudi v Kanu predstavila kot režiserka za začetek kratkega filma. Kakorkoli že, njen film Osebna stilistka se je podal na žanrsko spolzek teren. Zdaj je v naših kinodvoranah, ogledal si ga je Denis Valič, njegovo oceno pa bere Miha Zor.
V pokrajini sodobnega avtorskega filma bi težko našli bolj eklektičnega ustvarjalca, kot je Francoz Olivier Assayas. Rad se je poslužil tako estetike francoskega, kot tudi tajvanskega novega vala. Z nič manjšo resnostjo in predanostjo je v svoja dela vključeval konvencije in elemente žanrske estetike, od filma noir do grozljivke, od filma o nadnaravnih silah do zgodbe o odraščanju. Formalna raznovrstnost njegovega opusa pa ima svojo vzporednico tudi na tematski ravni, saj je v svojih delih razmišljal o tako različnih temah, kot so na primer mladostniška upornost, dediščina revolucionarne pomladi 68, zasvojenost, življenje protestantskega duhovnika, vpliv neoliberalnega kapitalizma na medosebne odnose in na sodobno audiovizualno ustvarjalnost. Asayas je eden tistih vse manj številnih ustvarjalcev, ki je svojo ustvarjalnost zasnoval kot kontinuirani dialog z bogato in raznovrstno zgodovino polja, na katerem ustvarja, prav tako pa tudi z družbeno in duhovno stvarnostjo, ki ga obkroža. Res je torej, da je v njegovih delih vse polno takih ali drugačnih referenc na neka pretekla dela, a še bolj res je morda to, da zna ta tako izvirno in domiselno predelati, kot le malo kateri sodobni filmski ustvarjalec. Tako ni čudno, da nas Asayas vse skozi preseneča. In nič drugače ni bilo niti tokrat ob srečanju z njegovim zadnjim delom Osebno stilistko, ki je v teh dneh prišla na spored domačih kinodvoran. Naslov in zgodba, ki znova govori o mladi Američanki, v Evropi zaposleni kot osebna asistentka, stilistka oziroma nakupovalka tamkajšnjih zvezdnikov, ne nazadnje pa tudi nosilka glavne vloge, ki je prav tako znova Kristen Stewart, spomnimo se njegovega predhodnega filma Oblakov na cilj smrijo, sta me kot verjetno še marsikoga napeljali na misel, da se je začel Asayas ponavljati. A kot pravi že star slovenski pregovor, je bil to račun brez krčmarja. V nasprotju s pričakovanji, ki jih v nas vzbudi prej omenjeno Asayasovo predhodno delo Oblaki na cilj smrijo, se avtor tokrat ni posvetil odnosu med zvezdnico in njeno asistentko, marveč se je zazrl v duha slednje. Tako skozi večji del filma spremljamo predvsem njo, osebno stilistko, mlado Američanko po imenu Morin, saj je Asayasa tokrat zanimalo predvsem tisto, kar se dogaja v notranjosti, njenem intimnem duhovnem svetu, skratka v njeni duši. Tu tiči tudi razlog, da se je avtor v glavno vlogo znova odločil postaviti Kristen Stewart. Le redko katera mlada igralka bi znala prenesti in tako prepričljivo izpeljati takšno osredotočenost kamere samo na njo. Svojo zadržano igro in še prav osupljivo pisano raznovrstnostjo igre njenega obraza, vseh tistih mikropremikov, ki pa v sebi nosijo silovit izrazni potencial, je Kristen svojo nalogo opravila z odliko. Z razvojem zgodbe pa se kot nadvse domiselna in utemeljena izkaže tudi avtorjeva odločitev za vključitev elementov žanrskega filma, in sicer srhljivke in filma o nadnaravnem. Sprva nas Asayas s tako odločitvijo seveda preseneti, saj v kontekstu take izrazito intimne zgodbe pri njem nekako ne pričakuješ zavoja v žanrske vode. Še več, obrat v žanr za gledalca na ravni zgodbe deluje skoraj šokantno. Pod vprašaj postavi celo Asayasov odnos do duhovnega sveta. A konec filma, ki ga na tem mestu seveda ne bomo razkrivali, na to vse postavi na pravo mesto, osebno stilistko pa celo dvigne med zanimivejša dela njegovega novejšega opusa. Skratka, Asayas nas s tem, ko nas preseneti, pravzaprav pomiri v zavesti, da se je pred nami odvil tisti pravi, pristni Asayas. Listen to me. I need you to do as I tell you. I need to get you and the boy away from here. Away from here. Protect the king! Protect the king!
In zdaj nekaj akcije. Kralja Arturja in njegovih znamenitih dogodivščin se je tokrat lotil Britanec Guy Ritchie. In v filmu, ki je na voljo tudi v 3D tehniki in v katerem slišimo izborno britansko izgovorjavo, obdelal otroštvo in vzpon tega mitološkega junaka. Izmed vseh prav tako mitoloških pritiklin je v ospredju legendarni meč, gledljivosti filma pa pripomore tudi zasedba najboljših britanskih igralcev vseh generacij. Več o filmu, ki ponuja prijetno družinsko popoldne v kinu, pa Urban Tarman.
Kr- Kralj Artur velja za literarnega junaka z najdaljšo, skoraj tisočletno kariero, saj njegove dogodivščine omenjajo že pisni viri iz 12. stoletja. Zgodbe o njem redno snemajo za kino in televizijo in jih uvrščajo v različna zgodovinska obdobja. Od zadnjih let rimske vladavine v Britaniji do klasičnega srednjega veka z romantičnimi predstavami o dobi viteštva. Poleg tega so številni stranski liki iz arturijanskih legend zaživeli novo življenje in dobili fiktivne biografije. Tudi režiser Guy Ritchie je iz bajeslovnega gradiva vzel, kar je pač potreboval. Brez iskanja zgodovinske podlage je prikazal izbrane motive in like. Upeljal je redko navzoči lik Vortigerna, domnevnega britanskega vladarja iz 5. stoletja, igra ga Jude Law, izpustil Arturjevo ženo Guinevere in viteza Lancelota, ter lebežno omenil čarovnika Merlina. V filmu ne manjka intenzivnih bitk, pogledov na veličastni grad Camelot, v daljavi in seveda mečevanja z Excaliburjem. Ritchie je legendi vtisnil svoj pečat. Film je posejal z zgoščenimi prizori, ki povzemajo stranske zgodbe z izjemno kratkimi kadri. Dolgi so le hipali dva in montirani v divjem ritmu, zato v njih prepoznamo nekakšno Ritchievsko filmsko rimo. Ponavljanje besede ali motiva, ki na gledalca deluje hipnotično. Režiserjev podpis prepoznamo tudi v pisani druščini malih kriminalcev, preprodajalcev tega in onega z značilnim besednjakom in robatim smislom za humor. Ti Ritchievski prestopniki so tokrat Arturjevi spremljevalci in bodoči vitezi okrogle mize. Legenda o meču vsekakor ni film za zveste ljubitelje junaštev vitezov okrogle mize. Lahko bi celo dejali, da je Artur iz naslova, ki ga igra Charlie Hunnam, bolj vaba za gledalce, saj je film mogoče gledati kot epsko zgodbo o pretepaču, ki ni nujno legendarni ustanovitelj Camelota. Filmska interpretacija tu in tam celo spominja na domišljijske spektakle na podlagi Tolkienovih del. Pogosti so motivi stolpov, v katerih se kopičijo zlovešče sile, imamo nadnaravno ustvarjene vojščake ter sodelovanje izprijenih človeških vladarjev s silami zla. Legenda o meču, v kateri se vse skozi nekaj dogaja, a se ne zgodi prav veliko, zato ne bo najsvetlejša zvezda v Arturjevem legendarnem osončju.
V zraku pa je tudi domače festivalsko dogajanje. Priljubljen izolski festival Kino Otok se bo sicer začel šele 1. junija, včeraj pa so že predstavili program. V njem je tudi lanski beneški in berlinski zmagovalec Lav Diaz, ki pa ga je prav izolski otok prepoznal že pred desetletjem. Več pa Matej Juh.
Nekoliko presenetljiva novost je, da osrednji program Kino Otoka v Izoli letos ne bo potekal na tradicionalno osrednjem prizorišču, Manciolijevem trgu, pač pa, kot je povedala direktorica festivala Tanja Hladnik, samo v kulturnem domu in art kinu Odeon.
Letos žal obiskovalcev res ne bomo mogli povabiti v letni kino Mancioli, ker bomo vsa program, ki je sicer potekal na tem prizorišču, izvedli v Izolskem kulturnem domu. Odločitev, da ne opremljamo letnega kina Mancioli kot finančno in organizacijsko najzahtevnejšega prizorišča festivala, pa je nastala iz dejstva, da v letošnjem letu razpolagamo za naš proračun bistveno nižjimi sredstvi. Kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih je, da je občina Izola sprejela odločitev, da prepolovi siceršno podporo festivalu. Žalostna novica nas je dosegla že lani, pri enaki odločitvi ustrajajo letos in ker festival v letošnjem letu žal ni prejel evropske podpore, smo bili prisiljeni nekoliko prilagoditi izvajanje programa.
Ne glede na to se bo festival s projekcijama filmov Trst Jugoslavija in Prek morja razširil še v Cerknico, Idrijo, Tolmin in Sežano. Uvajajo pa tudi nov program, ki je namenjen predvsem filmskim delavcem.
Skozi vse leto, od lanskega do letošnjega festivala, smo se veliko ukvarjali s vprašanjem, kdo obiskuje Kino Otok. In seveda prišli do zaključka, da poleg vseh tistih, ki film spremljajo ljubiteljsko, se pravi poleg najširšega občinstva, na Kino Otok prihajajo tudi filmski profesionalci. Najprej seveda filmski ustvarjalci, poleg njih pa tudi številni drugi profesionalci, ki so povezani s produkcijo in distribucijo neodvisnega avtorskega filma. Njim smo namenili nov programski sklop Kino Otoka, ki se imenuje Pro Otok. Znotraj njega pa letos tudi prvič pripravili nov izviren program z naslovom Fokus, ki v središče zanimanja postavlja manj vidne filmske poklice. Letos so to direktori fotografije in scenografi. Gre za poklice, katerim je v javnosti na festivalih običajno namenjene manj pozornosti, ampak seveda v veliki meri pripomorejo k končnemu videzu, zvoku vsakega filmskega izdelka.
In še nekaj namigov o filmskem programu, ki ga tudi letos vodi Varja Močnik. Festival bo odprl finski dokumentarni film Kajsin čudežni gost.
Festival bomo odprli z enim zanimivim filmom, ki pogleda v življenje enega od laponskih ljudstev, a spet čez perspektivo enega francoskega dramatika, tako da je zadeva spet zelo sporoča ali pa govori o zelo mnogih stvareh. Preko tega zgodbe o laponskem ljudstvu govori pa predvsem o nekem odnosu človeka do narave, o otroškem veselju do življenja, o nomadskem načinu razmišljanja.
Imate morda kakšnega osebnega favorita med vsemi temi filmi?
Seveda. Ne, meni zelo ljub je film Popisano mesto. To je film iranskega režiserja, ki govori o tem, kako je 30 let trajajoče pisanje po zidovih Teherana nekako postalo barometer iranske družbe. Začne se seveda v času revolucije, film govori s fotografijami in pa spet arhivskimi posnetki, ampak res pregovori eno zelo široko in precizno zgodbo o Iranu.
Kino Otok seveda ni panorama filmskih uspešnic, pač pa festival manj znanih, a sugestivnih del, ki jih letos po besedah Varje Močnik združuje čisto posebna rdeča nit, intimna in družbena zgodovina človeških premikov. Taka sta na primer tudi francoski film Velikani, razburljiv prikaz življenja potujoče gledališke skupine, in dokumentarec Brez naslova, pred 3 leti umrlega avstrijskega avtorja Mihaela Glavogarja. Njegov film je letos dokončala njegova tesna sodelavka Monika Vili. Gre pa za dokument 4-mesečnega potovanja po Balkanu, Italiji ter Severni in Zahodni Afriki. Sicer pa bo del programa, tako imenovana podmornica, kot vsako leto namenjen tudi otrokom in mladim.
Podrobneje o festivalu v zadnjih majskih dneh končujemo pa danes v slovenski kinoteki, kjer se izjemni dogodki kar prepletajo. V ponedeljek so premierno pokazali dokumentarni film Marte Frelih z naslovom Itarina, filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood. Režiserka in scenaristka, ki v svojih delih predstavlja in odkriva pozabljena ali spregledana poglavja iz življenja znamenitih Slovenk, njena sta portreta Ivane Kubilce in Alme Karlin, se je tik pred 110. obletnico rojstva Ide Kravanje, ta se je rodila v Divači in bila v začetku 30. let zvezda češkega, nemškega in estonskega filma, poklonila tudi njej. Marta Frelih je spet izbrskala vrsto neznanih in neobjavljenih podatkov, fotografij in posnetkov, s katerimi je Itorino dokončno utrdila tudi na domačem, vselej skeptičnem piedestalu. Film je skupaj s filmom Deklica s frnikolami Silvana Furlana zaokrožena filmska podoba velike Slovenke. Četrtek pa se je prav tam začela retrospektiva filmov Puriše Đorđevića, srpskega režiserja, ki je soustvarjal jugoslovanski Črni val. 93-letni režiser pa še vedno ni odložil kamere in tisti, ki njegov opus iz 60-ih in 70-ih let dobro poznajo, svetujejo intenzivno obiskovanje kinotečne dvorane maja in junija. Posebej slovesno pa bo v slovenski kinoteki v ponedeljek, ko se bo s projekcijo filma Opre Roma, pamet v roke, ko boš v drugo ustvarjal svet, začela retrospektiva del Filipa Robarja Durina. Ob retrospektivi pa bo išla tudi publikacija Dialogi s Filipom, serija pogovorov med režiserjem in Nerino T. Kocijančič. In to je bilo za danes vse. Lep tudi filmski konec tedna v dobri družbi vam želimo Mirta Berlan, Tina Ugrin in Ingrid Kovač-Brus.